Kepler Adatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 3-nji ýuly, Kepleriň 5-nji güni. Habarlar günnelügimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabat COVID-19 maglumatlaryny dol açmalygyny dowam etdirýär. Türkmenistan saglyk programmasynyň 25 ýyllygyny belläýär. Türkmenistanyň ykdysat çökkünlük sebäpli ýapylýan hususy kärhana köpelýär. Telekeçiler uğur gözleýär. Türkmen daýhanlaryny prezidentiň bugdaý hakyna ýeden azayyp boşgusyny ýat tutturýarlar we beýlek täzelikler. Odaly günün habarlaryny diňleň. Olar bilen siz men Ýogşan Anna Urwan tanış edýär. İkinji ýuly Türkmenistanyň, Owganistanyň we Azerbaýjanyň prezidentleriniň arasynda video maslahat görnüşünde üç taraplaryň duşuk geçirildi diýip Türkmen döwlet habar gurulygy habar berýär. Lapis Lazuli halkara üstasır ulu geçelgesinin bilelikdeki taslamasını amala asırmak varadaki mesele yokor derecedeki iş maslahatının gün tertibine çıkarlı. Nesir Owganistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye uğru boyunca teyze ulu geçelgesini döretmek taslamasının stratejik saydan mühim taslamaların birdigini belleyer. Video maslahatın varsında Owganistan'ın prezidenti Muhammed Ashraf Ghani, Azerbaycan'ın prezidenti Ilham Aliyev bu taslamanın durmuşa geçirilmeğinin ötüşü kılmat edecektiğini belledi. Gurbanuly Berdimuhammed bu taslamaların durmuşa geçirilmeğinin Aziya bilen Evropa'nın arasında täze telekommunikasyon üstasır geçiriş yolunu döretmeğe mümkünçülük verecektiğini belläp, hyzmatdaşlygyň çeýe üç taraplaryň görnüşini emele getirmek arkaly gonşu döwletleriň tagallalaryny birleşdirmegi teklip etdi. Häkimetleriň habar bermegine görä 2-nji ýylda Gazagystanda 1501 täze koronavirus ýokuşmasy ýüze çykaryldy. Virus ýokuşan 496 adamda keseliň alamatlary bar. 1005 adamda bolsa keseliň alamatlary görünmeýär. Sağlık Ministerliği iyun ayının başından beri simptomlu nesaları ve virusun asimptomik götürcüler deyilip adlandırılan hastaları ayrıtı insana başladı. Emma birinci yıldan başlayıp simptomsuz nesalar hem umumi statistikalarda hasab alınıyor. Sağlık Ministerliğinin havarına göre yurtta cemi 44.075 virus yokuşan nesal hasab alınıyor. Resmi habarlara göre ölenlerin sani 29-njy ýylyndan beri 188 bolmagyna galyp ýetgemän gelýär. 2-nji ýylda 2-nji gün geçirilen online briefingde Gazagystanyň saglyk ministri Aleksandr Tsoy koronavirusdan her gije günnüzde 10 adamın ölenligini aýtdy. Onun sözlerine göre 30-njy ýyla çenli ýurtda COVID-19 hastalarynyň arasynda 101 näsäň ölümi hasap alyndy. Ýürüýte komissiýalar olaryň ölüm sebäbini beýlek keseller diýip görkezdi. Aprel ayında sevitlerde yürüyte komisiye döredilmedinden odal, Kazakistan'ın statistikası beylek keseller bar bolsa da koronavirüs ile ölenlerin kimbesinin hesabını ölçün alyardı. Kırgızistan'ın son kurgunun doğamında koronavirüs yokuşmasının 506 sahansı yüze çıkarlı. Bu arada 3-nji ýylda Kırgızistan'ın Sağlık Ministerliğinin Cemiyetçilik Sağlığı Bölümünün başlığı Aynura Akmatova tarafından geçirilen briefingde habar verildi. Sonki 24 saatyň dowamında odal COVID-19-yň ýokuşanyny tasdiklenen 125 näsäň saglyk barlygyny negatiw signal netijelerini alandan soň keselhanalardan çykaryldy. Kırgızstanda koronavirus ýokuşan näsäň umumy sany 6767 adama ýetdi. Şolardan 2555 adam bezergiden soň keselhanalardan boşadyldy. 76 adam helak boldy. Forbes Nokot uz Saida Mirziyayevani Özbekistan'ın meşhur blogçuların sanığından çıkardı. O da otluk yani Adatlık Radyosu'nun Özbek kulluğu bir günün bu nesirin Prezident Şavkat Mirziyayev'in ulu yedini yurdun en meşhur blogçularının hatarına kosanlığını haber verdi. Birinci yolla çıkan Forbes Nokot uzun çap eden reytingi top 15 deyilip adlandırılan hem olsa onunla Mirziyayevani'nin adı bilen 16 blogçuyunun adı orkodildi. Emma muna karamazdan bir gün geçen son, prezidentin gıydının adı bu sanavdan ayrıldı ve neticede sanavda dine 15 blogçu kaldırildi.